Posloucháte dopolední radiožurnál, mým hostem je dneska dokumentarista a režisér Miroslav Náplava, tak tě vítám ve studiu, hezký den, ahoj.
Dobré ráno všem.
V pondělí 21. června v první letní den roku 1621 v brzkých ranních hodinách přistupovali jeden po druhém odsouzení k popravišti. Krištof Harant jako třetí v pořadí. Mečkata Mydláře jedinou ranou ukončil život renesančního velikána českých dějin. A 21.6. v roce 2021, po 400 letech, se Krištof Harant vrací zpátky na hrad Pecka, odkud byl na popravu odvezen. Teď jsem to hodně zestručnila, ale upřesni, prosím.
Ano, ta symbolika je výborná. My jsme zahájili v 5 hodin ráno, stejně jako začala ta staroměstská exekuce před těmi 400 lety, odlívání zvonu Krištof Harant. Krištof Harant, když mu bylo 50 let, tedy v roce 1614, tak věnoval peckovskému kostelu zvon. Na tom zvonu bylo napsáno citát z knihy Genesis, Bůh viděl vše, co učinil, bylo to velmi dobré. Tak se zrodil nápad, protože ten zvon na tom peckovském kostele není, ale v rámci válek byl zrekvírován, tak se zrodil nápad vrátit ten zvon na Pecku. A na peckovském kostele zvonu je dost, tak jsme se dohodli s kastelánem Honzou Murdychem plus s kolegou Petrem Horkým, cestovatelem a s obcí Pecka, že by bylo skvělé, kdyby se ten zvon mohl vrátit na peckovský hrad nebo zámek. Prošlo to tedy, že by to byla jako skvělá věc, aby se tam vrátil? No tak jsme se do toho pustili.
No a kdy? Protože vy
jste jsem teda taky velmi zestručil.
Já vím, a vy jste toho 21. po těch 400 letech lili. Ale kdy skutečně fyzicky bude ten zvon viset na Pecce?
To lití probíhalo od té 5. hodiny ranní a ta příprava na to, to už je celá forma toho zvonu je nachystaná, jsou tam všechny ty reliefy, nápisy a chystá se jenom na to samotné rozstavení a odlití a to proběhlo ten den, dejme to mezi 3. a 4. hodinou, že to trvá dlouho. Zvon chladl do středy a ve středu se roztloukl ten vnější obal a to se zhodnotilo, jestli se podařil nebo nepodařil. Teď jsou na tom potřeba nějaké práce, ten zvon se povrchově upravuje, leští se, kovář musí vykovat taky srdce zvonu, na Pecce se musí udělat přípravy, on bude viset v oblouku, v té části, která je zřícená, směrem takový velký oblouk vedle bývalé věže, tak je přímo do obce, tak v 16 hodin 21 bude každý den zvonit. 14. srpna bychom slavnostně chtěli ze zvonářství Michala Votruby, což je v Myslkovicích u Soběslavy, ten zvon odvést na Pecku. Hned se nebude věšet, bude vystaven, protože jakmile se pověsí, tak už se hned k němu každý nedostane, tak bude nějaká doba, aby si ho prohlídli. A 18. září je to na Krištofa. Takže mně přijde jako, že symbolické, pokud by se to podařilo, takže třeba na to Krištofa. Ale přiznám se, uběhlo 400 let, takže si to bude o týden dřív nebo později. Na to se dějiny neptají.
Se mnou ve studiu je dokumentarista a režisér Miroslav Náplava. Myslím si, že nás nebylo mnoho, co jsme četli tvoji knihu o Krištofu Harantovi z Polžic a Bezdružic, na které je kuriozní, že nikdy nevyšla. Než se zeptám, co na ní zestárlo, zajímá mě, co je pro tebe na Harantovi tak fascinujícího?
Tajemno. To určité tajemno, které se kolem něho vytvořilo. Něco je historicky ověřené, doložené, něco jsou fámy. To byly i jako politické záměry, jako očernit, jako propojit, jak někoho udělat hezčím. Například jeho souputník z cesty do země svaté, Heřman Černín, tak je dějině, protože pak on byl během popravy Krištofa Haranta ten, který přihlížel té popravě a protože byli jako přátelé a byli spolu v té svaté zemi, tak bylo to, že on tomu i napomohl. K tomu všemu ještě napomohlo to, že si vzal třeba jeho ženu. Takže Heřman Černín je do dneška takový zloun. A já třeba bych chtěl, aby zloun už jako nebyl, protože to není úplně tak pravda. No a teď k té otázce. To tajemno souvisí přesně, jak jsi to tady zmínila, tu knihu četli nejbližší, pár přátel. Já si myslím, že ta kniha byla dobrá, ona byla napsána zhruba před 8-9 lety.
Skoro před 10 a byla skvělá, já nechápu, proč nevyšla.
Já jsem stále s ní nebyl spokojen, nebyl jsem s ní spokojen, abych našel i ten svůj žánr, on to byl jako cestopis, k tomu jsem si vymyslel ten travel punk, že to je cesta prostorem, časem, tajemném a tak dále, mě tam prostě něco chybělo. Já jsem ji odložil na nějakou dobu. A kdo napsal nějakou knihu, tak jako ví, že pak je potřeba se k ní vracet. Jenomže já těch věcí dělám hodně, dělám filmy, napsal jsem další knihy, spoustu jsem cestoval, takže jsem se k ní vrátil třeba po 5 letech. A já už vnitřně jsem byl někde jinde. A tak jsem nejdřív zápasil s tím, že bych je mohl upravit, přepsat. No a zjistil jsem, že je to vlastně čirý nesmysl a úplně nejlepší bude napsat knihu novou. Takže.
Aha.
Takže i tohle je cesta knih, které nikdy nespatří světlo světa. A proč? Já možná, i když se k tomu vracím, tak v té knize jsem byl možná zbytečně konfrontační. A tak, jak stárnu, tak uběhlo několik let, tak mám daleko blíže...
Přibývá ti pochopení?
K tomu, jo, nevím, jestli mě přibývá, směřuju k tomu pochopení. Já toho Krištofa Haranta chci pochopit a chci pochopit tu dobu, vlastně proč se ty dějinné události děly. Ono nic není černobílé a ostatně, vraťme se třeba jenom 5 let zpátky, když se řeklo Bílá hora, tak se řeklo poroba Čechů, Habsburkové tady, jeho, které byly. A já si myslím, že za těch posledních 5 let se udalo opravdu hromada práce i v té popularizaci z hlediska historiků, jo? Že tomu tak vůbec není.
Je a to že bitva náš... na Bílé hoře nebyla úplně bitva,
nebyla
bitva, byla to šarvátka.
Šarvátka, nebyla to národní pohroma a jenom dovysvětlit, abychom si nehýčkali ten národní sentiment a to ublíženectví. Je důležité a k tomu směřuje ostatně i ten můj příběh, i ten Harant, je za všechny činy, které uděláme, tak si můžeme především my. A i to, že uzavřeme špatná spojenectví, že si vybereme špatné přátele, nebo že jsme klidně ve špatnou chvíli na nesprávném místě. Takže to je tak všechno sem leto.
Říká Miroslav Náplava, ty ses ve stopách Krištofa Haranta vydal. Asi nemá cenu prozrazovat úplně všechno, ale o jedné kapitole bych ráda promluvila a to je plavba přes moře na luxusní lodi.
Ano, tím to kompletně dehonestuje všechny mé dobrodružné příběhy a cesty.
No, no právě, protože lidé tě znají skutečně v té dobrodružné podobě, ano. Ale tohle bylo něco, co já bych označila za punk.
Ano, to byl absolutní punk a tady se přiznám, že když jsem šel vyjednávat ty lodní lístky, to je taková ta obrovská, mnozí posluchači možná pluli ty velké lodě mnohapatrové, kde máte hudební sály a všechny ty
kasína,
animátory a podobné věci. A já když jsem šel vyjednávat palubní lístky na to, tak jsem byl poznán, protože zrovna ten pan majitel četl knihu Kuba Libere, kterou jsme napsali a říkal, pane Plou, jste to opravdu vy? Opravdu s tím chcete plout? Takže jsme se zasmáli. A já jsem mu musel vysvětlit, proč, to učiním i teď. Já jsem chtěl zopakovat celou tu plavdu z Benátek, oni dopluli do Jaffy, tedy do Haify dneska, tedy do Izraele. A já jsem zjistil, že to není možné. Dneska není možné, pokud nemáte vlastní jachtu, jo, nebo loď, není možné doplout, neexistují trajekty. Oni pluli, plulo se třeba na Kypru, Kypr byl propojený s Izraelem, Izrael byl propojený s Alexandrií, ale díky terorismu, tady tomu období terorismu a divoké politické situace na Blízkém východě, všechny tyhle linky byly zrušeny. Stala se věc, že se potopila Costa Concordia, ta výletní loď, byla to velká tragédie. A
zlevnily se lodní lístky.
No, neuvěřitelně. A do toho právě ta parta z Kosty uváděla novou, naprosto novou loď, Costa Fascinosa, Fascinosa, teda jestli jsem to správně řekl, italsky. A tohle byla inaugurační plavba z Benátek do Izraele. To jsem si říkal, tohle přece už nemůže být náhoda. Takže jsem potom žil, celá ta plavba trvala 3 týdny. Já se přiznám, že ten poslední týden jsem opravdu už trpěl. To už bylo na hranici přežití, ale díky tomu, že jsem měl kajutu bez oken a bez světel, takže jsem se mohl zavřít a psát tam třeba, takže to bylo dobrý. Ale vzpomínám na to jako s láskou. Takže takhle jsem se dostal jako tu část do Izraele. Pak jsme si samozřejmě už v Izraeli vzali auto a strávili jsme nějaký čas v Jeruzalémě. Krásný pohled na to staré město. Radiožurnál.
Každý den. Posloucháte Radiožurnál, mým hostem je dneska dokumentarista a režisér a taky spisovatel Miroslav Náplava. Bavili jsme se o Krištofu Harantovi a ty si sám zmínil travel punk. Co je travel punk? Je to zkoumání alternativ, hledání nových cest? Je to plavba proti proudu v tom cestovatelství, které je dneska tak rozšířené?
Důležité je, nehledejte to v encyklopediích, pokud to heslo nenapíšu já, tak ho nenajdete. Já jsem si ho sám vytvořil pro tu knihu o Krištofu Harantovi. Přesně to jedna z těch věcí, že jsem se na cesty vydal i prostředky, kterými bych nikdy prostě na tu loď, obrovskou loď s 1000 lidmi, nebo na té palubě 3000, nebo o 2000, tak bych nikdy nevstoupil.
A měl jsi smoking nebo nějaký dobrý oblek? Protože já tě v něčem takovém nikdy neviděla.
Ne.
A v čem jsi šel do salonu lodního, do kasína a tak dále?
Žehlím si košile, když jdu divadla. Teď abych za sebe neudělal úplně jako zvířátko. Mám je sako samozřejmě tady to, takže jsem tam k nepoznání. Ale když jsem na cestách, tak mám takovou, používám takové ty méně krčivé košile, takže když jsem šel do salonu, tak jsem vyklepal košily A šel jsem tedy. No.
Ano, takže vrátíme se zpátky k pojmu travel punk. Nikde ho nenajdeme, ale zkus vysvětlit obsah.
Je to cestování prostorem, časem, cestuju něčím, čím bych nikdy nejel. A taky je to o tom, že obsahem těch cest, nebo výstupem z těch cest, jsou filmy a knihy, takže tam pracuju s tím třeba zdánlivě nesourodým nebo nepochopitelným. Řeknu konkrétní případ, třeba jedna z těch kapitol knihy o Krištofu Harantovi je o tom, že je to o revolucionářích. Krištof Harant svým způsobem byl revolucionář, přidal se na straně stavovského odboje. Ježíš Kristus byl taky revolucionář, protože do zaběhlého systému přišel s revolučními myšlenkami. Najednou zepřel tomu, co tehdy bylo. Che Guevara. Che Guevara vyšel z Jižní Ameriky, z národního útlaku. Je to vlastně dneska symbol sociální revoluce a mě rozčiluje, že pořád ho někdo nosí na těch tričkách, protože z jedné strany byl nastavený jako velmi silně sociálně cítící, ale do toho byl taky absolutní magor. Jo? A to ani nešlo o to, že považoval boj a gerilovou válku za součást jako komunikace a získávání těch sociálních práv, ale když byla krize na Kubě, raketová, když tam byly sovětské rakety a tehdy opravdu svět stál před třetí světovou válkou, tak Che Guevara prohlásil, že litoval toho, že nedošlo k tomu jaderné válce, budu ho parafrázovat něco, z popela milionů nevinných obětí by vznikl nový spravedlivý společenský řád. Takže za mě magor. Jo.
Dobře, ale vraťme se zpátky vlastně k těm revolucionářům.
A do toho je třeba tady fotbalový revolucionář a mák Maradona. Takže v jedné kapitole hledám vlastně paralely těchto osudů. A ne každý se za všechno může odsoudit a ne všechno samozřejmě je pravda. A je to cestopis, jo? Takže já s tím pracuji cestopisu. Takže za mě tohle je jasná travelpunková záležitost.
No, já jsem směřovala k podle mého nejkrásnějšímu travelpunku, kterého si se dopustil v Jižní Africe, když jsi si sestrojil v Česku drezínu, dovezl jsi si ji do Jihoafrické republiky a tam jsi si projel trať, která už dneska neexistuje, kterou si projížděl jaksi kdysi dávno. Dostáváš takovéhle nápady často? Nebo je to dár? Nebo člověk fakt musí jako hodně přemýšlet, aby k něčemu podobnému dospěl?
No často to není. Ale tyhle nápady mám. A jasně i tohle je travelpunk. A pro mě tady je strašně důležité je dotahovat věci do konce. Jestli v dnešní době něco chybí, já potkávám spoustu lidí, čtu o spoustě nápadů, pořád někdo něco chystá. Ale pak se potkáme za nějakou dobu a slyším milion výmluv. Samozřejmě jsou objektivní příčiny tady bez diskuze. Zrovna teď zažíváme období covidu, ale pak jsou věci, že někdo plánuje a pak k každému a o to víc travelpunkovému cíli, kdy je to až takřka až ten nesmysl, jo. Když vzpomeneme tu drezínu, tak opravdu ta drezína byla rozebraná na díly a já jsem ji v batohu převezl do té Jižní Afriky, abychom tohle udělali. To je v svým způsobem taková jako travelpunková záležitost, která na začátku se zdá, že jako nesmyslná a vlastně nemá žádný význam. No má obrovský význam, protože už jenom to prožití, jo, jenom to dotažení do konce, tak pro mě třeba tohle je odměna opravdu. Takže jo, i teď mám vymyšlenou jednu docela zajímavou věc, kterou neprozrazuju, ale je to to možná, co ve finále, proč si říkám, proč to cestování pořád má pro mě smysl a baví mě.
Miroslav Náplava je dneska hostem Radiožurnálu.
Sponzory pořadu jsou Matony.
Taky autor knih Miroslav Náplava je se mnou ve studiu. Já se vlastně přes ten travelpunk potřebuji dostat k cestovatelství jako k fenoménu. A k otázce, jestli ten travelpunk, tak jak ty si ho projektuješ, je vlastně jakási záchrana cestovatelství, protože v dnešní době cestují všichni, všichni publikují, všichni píší, všichni natáčí, tak jestli tohle je nějaké ozvláštnění, nebo jestli je to záchrana toho fenoménu, anebo jestli prostě cestovatelství už jako v uvozovkách obor, který vy jste objevovali v devadesátkách, nebo jste na něj přinejmenším navazovali, zanikne.
Takhle, cestování nikdy nezanikne, nikdy nebude. Absolutně nejsem ten, který by prohlašoval, jo, to my jsme si ještě zažili, ti mladí dnes, co dělají, to je hloupost. Já bych řekl, že jsem velký a kopu za to nic. To, že se nestotožňuji s x věcma, které, i trendy, které dneska jsou, třeba dneska je obrovský to napodobování, trend jako na Instagramu. Zpěvák Justin Bieber natočil klip a dal nějaké fotky třeba z Islandu, z údolí u těch duhových hor, oni ho museli zavřít. protože tam jezdili tisíce lidí, devastovali ho a oni tam jezdili jenom proto, aby si udělali tu fotku. Takže já pevně věřím, že teď je to období, kdy je to napodobování a chci mít všichni, tak jsem tady na tom místě, chci se u toho cvaknout jako jeden z tisíců. Já si myslím, že uběhne třeba 10, 20, 30 let. A naopak, když se někde ukáže, že je to jako podobná fotka, kterou udělal, že to bude ostuda. Že se budou hledat, jo, ty originální tahy. A teď ještě k tomu trdolpanku. Úplně jsem se teď orosil, co jsem řekl. Já jsem definoval travel punk jako pro mě, ale vůbec nejsem ten vynálezce travel punku. Tady, když zmíním Richarda Halliburtona, to je jeden z otců samozřejmě travel punku. Přede mnou tady byla spousta lidí, kteří dělali tyhle totální šílenosti, kterým vlastně nikdo nevěřil. Jo? Nebo byli na hranici. Thor Heyerdahl, když chtěl vyplout na Kontiky, tak v přístavu, když vyplouvali z Peru, tak za ním přišel nějaký novinář a zeptal se, pane Heyerdahle, vaši rodiče ještě žijí? A říkal, no ještě žijí. A říkal, budou velmi smutní, až zemřete. Jo? Takže ta absolutní nedůvěra. Jo? A najednou nikdo se dneska nepodivuje, ty expedice na vorech se třeba opakovaly, ale byl to ten jedinec, když se říkal, že jde na jistou smrt v historii cestování. I obchodní cestující od středověku, ještě v nějakém 18. 19. století, obchodníci a cestující vůbec nebyli vážení občané. Kdo musel od rodiny a ženu zanechal doma jednu noc někde, tak vlastně to byl, já to přeženu, jako vyvrhel z toho, ale tím, že zase měl peníze, ti kupci měli peníze, takže patřili a mohli pak sedět v hospodě vedle pana faráře a pana řídícího a v tomhle. Takže cestovatel vůbec nebyl v historii jako kladný hrdina. A teď, když to lehce přeskočíme k tomu Harantovi, on byl svým způsobem taky travel punker, protože když se vydal do svaté země, tak tam se jezdilo, tyhle poutě vlastně křesťanské probíhaly, ale on si k tomu přidal ještě tu cestu na Sinaj do kláštera svaté Kateřiny. Všichni říkali, že to velmi nebezpečné, taky bylo. Taky je přepadli, obrali o peníze, on poslední peníze zachránil tím, že zasypal do písku, ale tam šlo o holý život, jak lidi mohli zapíchnout, nikdo by nevěděl o Krištofu Harantovi vůbec nic. Takže když dějeme takhle dějinama, takže pořád se tyhle věci dějí a já jsem optimistický. A úplně když půjdu, ano, nebaví mě jít po klasických místech, já nepotřebuju vidět třeba pyramidy, jako ve smyslu pojedu na Majskou pyramidu někde, abych si na ní šáhl. Já už to nepotřebuju, je to tolikrát natočené, tolikrát vidět, ale chci si zažívat ty věci na těch místech. Jo, vymyslet si to. Vzpomenu poslední, třeba pro mě takový velmi významný zážitek, kdy jsme natáčeli na Islandu, vulkanický ostrov, teď je tam ta sopka, která jako chrlí, a my jsme se tam vydali do podzemí, které je veřejně přístupné, není to jako nějak zavřeno, a prolezli jsme tam největší jeskyní systém. Byl jsem tam s kamarády Richardem Boudou, Markem Audy, a já z toho žiju po těch dvou letech dodnes, protože my jsme prolézali svým způsobem známé prostory, ale našli jsme tam spoustu odboček, jo, a vím jednu věc, když jsem se pak jako dohledával, že jsme to třeba filmově zdokumentovali jako jedni z prvních. Ale já jsem si to tam zažil, natočili jsme to materiál a to je to, proč vlastně cestuju. A proč...
Posloucháte Radiožurnál s Miroslavem Náplavou. Se bavíme o Krištofu Harantovi, cestování, travel punku. A cestování jako takové bývá často spojeno se slovem svoboda. Myslím si, že je to jedno z nejčastěji skloňovaných slov na různých cestovatelských přednáškách.
Sebepoznání. To je strašně důležité a dneska vlastně velmi populární hledání sám sebe.
Ano, to je druhé slovo. A já už tomu v některých těch interpretacích přestávám věřit.
Protože je to módní záležitost.
Je to jenom móda, je to floskule. A jak ty to máš se sebepoznáním a se svobodou?
No a vidíš, teď zase se vracíme ke Krištofu Harantovi. První věc je v cestopisu Krištofa Haranta, tak on v úvodu popisuje, jak je nesmírně důležité cestovat. On tam viděl i to nesmírně důležité v cestování, že tam uvádí své jako známé, těch, kterých si jako váží, byl to Slavata a ještě někdo, teď si to nevybavím, což je úplně jedno, ale on to i vnímal to, že cestování vede k tomu poznání ve smyslu, že pak člověk se stává moudřejším a může jít taky po tom společenském žebříku. Takže tohle už popsal Krištof Harant. Další věc je cestování odpoutává od toho jednoduchého pohledu, já jsem tady doma a vycizáci mě sem nelezce. Nechci tady rozebírat žádnou migraci nebo podobné, ale důležité je, že když cestujete, tak neřeší žlutý, bílý, černý, je to o tom poznávání světa. Jo, to je strašně důležité. Ale Mně se líbí, vrátím se k tomu Harantovi a k těm poutím, v poslední době je nesmírná popularita poutí. Kde, kdo se chystá. Jo, vlastně já teď potkávám pořád někoho, kdo se chystá do Santiaga. Jo, a teď jenom řeší jako tu cestu. Mě někdy až baví, nebo usmívám se. Já jsem, myslím, tady v tomhle nad věcí, kdy opravdu na těch fórech diskuze, takže jaké jsou nejlepší boty a řeší se tam mnohonásobně, jestli tenhle batoh má mít o 40 gramů víc nebo podobné a vytrácí se úplně ta pointa. To je to, o čem jsi hovořila. Ta podstata, jo, o čem to vlastně je. Pouť začíná už, když klidně si řeknu, vycházím dneska z bytu a jdu tímhle směrem. A já půjdu týden tímhle směrem a v hlavě mě budou probíhat stejné myšlenky, jako když sednu na letadlo, odletím třeba do toho Porta nebo do toho Santa nebo kamkoliv, těch tras je spousta, nebo budu chtít i pěšky do Říma, tak budu probírat. A lidi jsou dneska tak strašně překvapení, že ten nejpřirozenější pohyb, což je chůze a pouť a pouť těch mnoha významech, to je duchovní, sportovní, společenské, to mě je úplně jedno, že u tom zažívají poznání. A to je to. Já tomu rozumím. Oni pak na těch besedách jako sdělují to poznání, že vlastně třetí den už přicházelo něco, kdy člověk je sám s těmi myšlenkami. Já jsem jeden ze zakladatelů vedle Ládi Kroce a Petra Horkého takové soutěže, nebo je to cena, cestopis roku, takže velmi bedlivě sledují cestopisy, je to už třetí ročník, takže cestopisy, co u nás vychází a ano, každý rok je tam minimálně třeba 1/3 toho sebetrýznivého poznání, jak člověk dojde na pro mě už přirozené věci. Ale to je zase úplně stejně chápu, kdyby to šlo vysvětlit. Tak puberta neexistuje, nikdo se nebude hledat, si myslet, že bude přebírat nějakou moudrost starců, vůbec ne. My máme oba dva děti, takže víme, že jediné, co můžeme, je jim sdělit nějaký svůj poznatek a říct si třeba tohle by bylo prima, ale víc jim do toho nemůžeme motat. Takže já to beru a aby to neznělo teď úplně školomecky, pokud kdokoliv vyjde, napíše tu knihu, vyjede, cestuje, je z toho nějaký výstup. Je to skvělé. Něco dělá a nesedí jenom na zadku neremce, protože těch, kteří sedí, rozumí úplně všemu, tak těch jsou plné internetové fora.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Miroslave, já bych skončila vlastně takovou mini poutí. Protože my jsme začali u zvonu Krištofa Haranta, který se vrátí na Hrad Pecka a ona bude i poutní stezka Krištofa Haranta, jestli jsem pochopila, protože vy jste vybrali víc, než jste si předsevzali. Nějaké peníze asi zbydou, to znamená, odkud kam já budu putovat, budu-li chtít putovat po stopách Krištofa Haranta tady v Česku.
My jsme začali u toho, že jsem napsal x-tou variantu knihu, kterou jsem zavrhl a vím, že ji musím napsat určitě i ty z Četla a mnozí posluchači knihu Paula Coelha Poutník. Jednak se mě líbila taky, jenom zhrnu, je to od pouti do Santiago de Compostela a v době, kdy on šel, tam bylo nějakých 200-300 poutníků za rok. Jo, dneska, to byla vlastně ta kniha, byl jakýsi starter, to je nějakých 270 tisíc poutníků z celého světa, kteří to projdou. A já, když jsem přemýšlel, vlastně, jak s tou knihou pracovat dál, tak jsem dospěl taky k těm svým poutím a řekl jsem, to bylo super, já ji napíšu jako pouť po stopách Krištofa Haranta. Tedy začnu na Klenové, tedy v Alfě, kde se narodil, což je kousek od Klatov, a skončím na té Pecce v Podkrkonoší. A nějak povedu tu trasu. Ale bude to tajné, v podstatě až ta kniha vyjde, tak se to lidi jako dozví. A tím, jak se dal do pohybu ten zvon, a ještě, já jsem původně měl ještě tu myšlenku, že ponesu já na zádech jako břímě, něco takové jako zvon, který bude vážit tak 15-20 kil. Ale já jsem přemýšlel a dospěl jsem k tomu, jestli nejsem ješitný, no to jsem, nebo sebestředný, nebo jestli si to nechci uchvátit, příliš velký sisel. Jestli i dějině by se třeba zrovna toho zvonu na tom neměli podílet lidi. No a tak z toho vylezl zvon, který váží 75 kilogramů, který už rozhodně neunesu.
Ten už neponeseš.
Neponesu, ani nepotáhnu na vozíku nebo na oslíkovi. Jo. Je vladění GIS 2 a opravdu už je to jako síla toho hlasu, která bude. Ale tu stezku jsem si vzít nevzal a když se za 3 dny nám podařilo s touhle myšlenkou, že opravdu jsme oslovili spoustu lidí, tak jsme řekli, dobře, když se sejde víc, a já jsem prozradil už tu druhou věc, tak vytvoříme tu poutní stezku. Už ji mám vymyšlenou, vlastně okotovanou, jenom ji dáme do pohybu, budeme mít vlastní web. není to jenom takhle, když někdo projde, je to zhruba 420 kilometrů a když si někdo projde čistě jako sportovně nebo projede, tak je to taky dobře. Už zase jenom to, že nebude sedět na zadku a nebude komentovat tomu, čemu nerozumí, ale že si tam něco zažije, dojde na stejné a podobné myšlenky sebepoznání, které i dojde v Santiagu. Teď já vůbec nikomu nechci jako rozmlouvat, nejestli do Santiaga, to určitě ano. Ale můžete to zažít i tady doma, doslova kolem komína. A tím, že se vybralo víc, tak už řešíme, máme značku, řešíme značení, trasování, budou certifikáty, takže budou 3 cesty, buď to můžete projít celé od té Alfy do Omegy, nebo obráceně, budou poutnická razítka, poutnická knížka, budou poutnické předměty, jako je na svatojakubské cestě ta hřebenatka, tak tady bude kohout, už máme vytvořený kohout, který když si připnete na batoh, tak budeme vidět, že jste to vy. A protože víme, že Krištof Harant taky putoval do Benátek, aby odplul, tak ani touhle stezkou to nemusí skončit a může být Krištof Harantovská pouť z Čech do Benátek. Jo?
Takže, a nebo do svaté země.
Nebo do svaté země. A pořád je co vymýšlet. A tohle třeba udělá někdo za 100 let po nás, nebo taky nikdo a budou jiné věci.
Miroslav Náplava, chce se mi říct gejzír. Mám velkou radost z Travelpunku i z tvého povídání. Děkuju moc a ať se tobě a všem poutníkům kdekoliv na jakýchkoliv stezkách daří.
Já moc děkuji a hlavně za tu odvahu, že tohle můžu někde veřejně říct, protože o tom Travelpunku si třeba rád každý jako vyslechne, ale pak má strach, jak to uchopit. Takže já děkuju tobě za odvahu.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hodně odvahy a ať se vám dnes daří.